Dobar dan, poštovani slušalci. Studija Radio Beograda 2 pozdravlja vas Tamara Maljković. Večerašnju emisiju Visine posvetit ćemo savremenom mađarskom kompozitoru Janošu Vajdi, a bit ćete u prilici da čujete njegovu misu in A. Janoš Vajda je rođen 1949. godine. Od 1968. do 1973. studirao je dirigovanje kod Ištvana Parklija, a potom i kompoziciju kod Emila Petrovića na Muzičkoj akademiji Franz Liszt u Budimpešti. Po završetku studija radio je kao korepetitor hora Mađarske radiotelevizije, gde je imao priliku da pronikne dublje u mogućnosti i zvuk horskog ansambla, što je kasnije rezultiralo i brojnim kompozicijama posvećenim upravo horovima. Usavršavanje u oblasti kompozicije je završio u Amsterdamu tokom 1979. i 1980. godine, da bi već od naredne postao predavač na Muzičkoj akademiji u Budimpešti. Njegov rani stvaralački period karakteriše slobodna dodekafonija, kao i upotreba repetitivnih tehnika. Ipak, tokom godina je ublažio ovaj stil ustupajući mesto neoromantičarskoj i neotonalnoj orijentaciji. Veliki deo kasnijeg stvaralaštva vezan je za pozorišnu muziku, gde je ostavio možda najznačajnije ostvarenje. Ipak, spisak njegovih dela nam otkriva i brojna dela za hor i različite prateće ansamble, mahom duhovnog karaktera. Među njima je i Misa Ina, koju danas slušamo u izvođenju Debrecen Kodalj Hora pod upravom Petera Erdeja. Slušali ste misu i na mađarskog savremenog kompozitora Janoša Vajde u izvođenju Debrecen Kodalj Hora pod upravom Petera Erdija, a iz studija Radio Beograda 2 pozdravlja vas Tamara Maljković.